Gerda malaperis.
Capitulo 6. Gerda fallas en la corridoro.
Capitulo 6. Gerda se cae en el pasillo.
Capitulo 6. Gerda fallas en la corridoro.
Ĉu vi aŭdis? Kio estis tio?
¿Escuchaste? ¿Qué fue eso?
¿Ĉu vi aŭdis? Kio estis tio?
6-3.
Yes, mi audis. Mi audis ion.
Sí, escuché. Escuché algo.
Yes, mi audis. Mi audis ion.
Ankaŭ mi audis strangan bruon.
Yo también escuché un ruido extraño.
Ankaŭ mi audis strangan bruon. Kvazaŭ iu falus en la koridoro.
Como si alguien se cayera en el pasillo.
Kvazaŭ iu falus en la koridoro.
Kvazaŭ ŝi falus.
Como si ella se cayera.
Kvazaŭ ŝi falus.
6-6.
Mi havis la saman penson kiel vi.
Yo tuve el mismo pensamiento que tú.
Mi havis la saman penson kiel vi. Ankaŭ mi pensis tion.
Yo también pensé eso.
Ankaŭ mi pensis tion. Ankaŭ mi pensis, jen Gerda falas en la koridoro.
Yo también pensé, Gerda se cayó en el pasillo.
Ankaŭ mi pensis, jen Gerda falas en la koridoro.
Ĉu ni iru vidi?
¿Podemos ir a ver?
¿Ĉu ni iru vidi?
Compreneble, ni iru tui.
Por supuesto, vayamos enseguida.
Compreneble, ni iru tui.
6-9.
Mi iru con Tom, sed vi restu ĉi tie, Linda.
Iré con Tom, pero tú quédate aquí, Linda.
Mi iru con Tom, sed vi restu ĉi tie, Linda. Observu tiun iunulon con quiu Gerda parolis.
Observa ese joven con quien Gerda hablaba.
Observu tiun iunulon con quiu Gerda parolis. Kai quiu eble metis drogon en sian kafon.
Y que tal vez le puso una droga en su café.
Kai quiu eble metis drogon en sian kafon.
¿Ĉu vi ambaŭ foriras kaj mi restu tute sola?
Los dos se van y yo me quedo sola.
¿Ĉu vi ambaŭ foriras kaj mi restu tute sola? Mi iom timas.
Tengo un poco de miedo.
Mi iom timas.
Ni ne havas la tempon diskuti. Ni devas iri vidi tuj.
No tenemos tiempo para discutir. Tenemos que ir a ver inmediatamente.
Ni ne havas la tempon discuti. Ni devas iri vidi tui. Resto tranquille ĉi tie. Vi nenion riskas.
Quédate aquí tranquila. No corres ningún riesgo.
Resto tranquille ĉi tie. Vi nenion riskas. Venu, Tom. Ni ne perdu tempon.
Vamos, Tom, no perdamos el tiempo.
Venu, Tom, ni ne perdu tempon.